Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы, 24 февраль ишембү күнкү гезеттеги жарым саат уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта башкы прокуратура бардык күч кызматтарынын тергөөчүлөрү тарабынан убактылуу токтотулган кылмыш иштерин иликтейт. Аларда кыргыз элинин атактуу даанышман акыны Молдо Нияздын балдары үжүрө шартында окуткан үңкүрү кароосуз калып ичине чөп басып кетти.
Бул үңкүр бала кезимизде бар эле бул. Дуалар бар эле. Бул жерде очок болгон, бия тосулган. Кышта бетте шоңотабыз балдарды окуткан экен.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Алмаз Батырбеков Казакстанда кармалган депутат Дамирбек Асылбек уулунун партияга кантип мүчө болгону тууралуу азаттыкка комментарий берди. Ал партия депутаттын казак жарандыгы боюнча билген эмес деди. Алмазбек Батырбеков Асылбек уулу өзүнүн каалоосу жана сунуштардын негизинде партияга кошулганын айтууда.
Эми биринчиден биз партияга алып атканда партиябыз шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адамдын мен ошо саясатка аралашат элем деп өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү, анан экинчиден тааныган билген рекомендация дегендей болот го. Ошондой болгон да. Анан Динарбекте чындап келгенде келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы могу.
Батырбеков Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандуулугу боюнча спорт чөйрөсүндөгү адистерден сураштырып жатканын билдирди. Ал 90-жылдары көпчүлүк спортчулар башка өлкөлөрдүн атынан белдешке катышканын, Асылбек уулунун документи мамлекет өзү жасап бериши мүмкүн экенин айтты. Фракция жетекчиси Кыргызстан партиясы бул окуя боюнча расмий органдардын териштирүүсүнүн жыйынтыгын күтөөрүн кошумчалады. Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандагы дагы эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда ат кесилке шектүү катары кармалган. Анда Дамирбек Асылбек уулунун Казакстандын жараны экени аныкталган. Кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде тыгын пайда болду. Ошо облусундагы достук өткөрмө бекетиндеги адамдардын тыгыны пайда болду. Бул тууралуу ошол жерде жүргөн азаттын кабарчысы маалымдады. Анын айтымында учурда кыргыз тарапта Өзбекстанга өтө албай 500 адам турат. Жергиликтүү кыргыз чек арачыларынын айтымында күнүнө 7000 10000 чейин адам өтүп, кызматкерлер текшерип жетишпей жатканын айтууда. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы учурда расмий маалыматты жаңы эле таратты. Анда чек арадан өтүүчүлөр көп болуп атканын, бул эки өлкө жарандарынын соодага байланыштуу карым катнашы көбөйгөн деп маалымдайт. 2017-жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүү жол жобосу жөнөкөйлөштүрүлгөн. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005-жылы март жана анжен окууларынан кийин жабылып, ары бери өтүү катаалданган. 2010-жылкы июнь окуугасынан кийин чек арадан өтүү үчүн телеграмма, чакыруу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган эле. Издөөдө жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кылмыштуу топтун мүчөсүн кармашкан. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Адыл Оморов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка ылайык, 20 февраль күнү милиция кызматкерлери КМ аттуу жаранды текшергенде жанынан колго жасалган эки бычак табышкан. Учурда кылмыш жаза кодексинин 241-беренеси мыйзамсыз курал алып жүрүү менен кылмыш иши козголду. Кармалган жаран буга чейин алдамчылык фактысы боюнча издөөдө жүргөн жана ички иштер министрлигиндеги атайын тизмеде кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталганы аныкталды. Учурда шектүү 2 айга камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Эл аралык кабарлардан. Ооганстанда жарылуудан 2 киши каза тапты. 24 февраль күнү таңкы эртеменки саат 8:15 Кабулдагы НАТО АКШ элчилигинин кеңсеси жайгашкан райондо жан кечти өзүн жардырып, 2 киши каза тапты, 7 адам жараат алды. Өлкөнүн ички иштер министри Нажип Даништин айтымында теракты Ислам мамлекети уюшкан тобунун өкүлдөрү ишке ашырган. Ооганстандын коргоонуу министрлиги өлкө башында талиптер менен болгон салгылашта 18 аскер каза болгонун мурдараак билдирген. 23 февралда Фарах провинциясындагы Балабулак аскердик постуна талиптер кол салган болчу. Өзбекстанда Нооруз күнү 5 тонна сүмөлүк жасалат. Өзбекстандын Наманган шаарында Нооруз майрамына карата 5 тонна сүмөлүк кайнатуу пландалып жатат. Ага 2 тонна ун, 1 тонна май, 450 кг жүгөрү уну, 50 кг набат керектелет. Бул иш чараны Наманган шаардык акимияты уюштуруп, сүмөлүктү 23 аял даярдайт. Сүмөлүктү шаар тургундарына ооз тийгенден кийин балдар жана карылар үйүнө жеткирилет дейт маалыматта. Нооруз чыгыш элдерине жаз майрамы жаңы жылдын башаты катары белгиленет. Майрам ЮНЕСКОнун маданий баалуулуктар тизмесине кирген. Ал эми сүмүлүк Норуста жасала турган тамак.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 11 тыйын, 1 евро 83 сом 88 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз. Эже сиңдилер берүүсүндө бул ирет сексуалдык маданият жана тарбиялоо тууралуу сөз болмокчу. Аны кечки эфирлерибизден уга аласыз. Уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Башкы прокуратура бардык күч кызматтарынын тергөөчүлөрү тарабынан убактылуу токтотулган кылмыш иштерин иликтемей болду. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларында прокуратура кызматкерлери турган атайын иликтөөчү топтор түзүлдү. Замира Кожобаева бул темага кенен кайрылат.
Таластын тургуну Расул Адыракаев бир нече жыл мурун экстремизмге айыпталып кармалган жана кылмыш иши козголгон. Тергөөчүлөр кылмыш кодексинин 299 беренеси экстремизм, терроризм боюнча айыптап, ишин сотко жиберишкен. Бирок соттун биринчи баскычында эле Кара Бура райондук соту Адыракаевди күнөөсүз деп таап, аны актаган чечим чыгарган. Бул иште жактоочулук кылган адвокат Динара Медетованын азаттыкка айтып бергени боюнча Расул Адыракаев бир жылга чукул камакта жаткан.
Камакта жатып, ден соолугунан айрылып, камактан чыккандан кийин оорулуу болуп калган бул бала. Келинчеги ар кайсы калыбына келтирүү уюмдарына кайрылып, ушинтип дарылатып жүргөн. Ошол бир убакыт камакта жатып, адам ден соолугун жоготуп, моралдык, материалдык жактан тапкан чыгымдарын ким төлөш керек? Ким жооп берет? Мына биздин өлкөдөгү олуттуу кырдаал десек болот да.
Адвокаттын мекемдешинче тергөөчүлөрдө кылмыш иши ачылды, тергелди деген отчет үчүн иштеген учурлар көп кездешет. Бул дагы алардын өз ишине ат үстүнөн мамиле кылуусуна алып келүүдө. 19 февралда башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, жаз аткаруу кызматы жана экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын тергөөчүлөрү тарабынан убактылуу токтотулган тергөө иштери кайрадан текшерилерин маалымдады. Башкы көзөмөл органдын маалымат кызматы билдиргени боюнча, бул 8 февралдагы коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык жүргүзүлүүдө. Чечимди ишке ашыруу тууралуу буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков 13 февралда кол койгон. Башкы прокуратуранын тапшырмасына ылайык мыйзамсыз козголгон, негизсиз создуктурулган жана убактылуу токтотулган кылмыш иштери боюнча тергөөчүлөрдүн жоопкерчилиги каралып, текшерүүнүн натыйжасында буга жол берген тергөөчүлөргө кылмыш иши козголот. Бишкек жана Ош шаарларында прокуратура кызматкерлеринен түзүлгөн атайын топтор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана экономикалык кылмышка каршы кызматтын тергөөчүлөрүн ишин текшерүүгө алышат. Башкы прокуратуранын чечимин улай эле 20 февралда Бишкек шаарынын прокурору Абдибагыт Калмурзаев шаардык ички иштер башкармалыгынын коллегиясында тергөөчүлөрдү ишине шалаакы мамиле кылышат деп сындады. Прокурор Абдибагыт Калмурзаев тергөөчүлөр шектүүнү кармап, баш коргоо чарасын аныктоодо, айып тагууда жаранга мыйзамсыз түрдө кылмышын козгоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча дагы берене бар экенин унутпоого чакырды. Жыйында прокуратура тарабынан айтылган кемчиликтерди жоюу боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан бардык тергөөчүлөргө тапшырма берилгенин башкармалыктын маалымат катчысы Адыл Оморов азаттыкка билдирди.
Шаардын прокуратурасынын тарабынан айтылган үгүттүн пикирлерди кабыл алып, азыркы учурда деген биздин атайын иш мечемдерден түзүлүп жатат, жакшыртуу иштерин, аракеттерин деген көрсөтүлөт. Адан тышкары райондордо тапшырмалар берилип, кайра ошо жакшыртуу маселесин толугунан ар бир район өзүнчө каралып чыгат.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча прокуратура органы эки милдетти аткарат. Биринчиси мыйзамдын сакталышын көзөмөл кылууга тийиш, экинчиси ошол эле прокурор сотко келип, айыптоочу тараптын ролун аткарат. Адам укугун коргоочулар муну мыйзамдагы чийкилик деп баалашууда. кылмыштардын белгилөөсү боюнча сотто мамлекеттик айыптоочунун ишин аткарып жаткан прокурор бир эле убакта адам укугун сактай албайт. Кылымшамы Бейөкмөт уюмунун башчысы Азиз Абдрасулованын Азаттыкка билдирген пикири боюнча, прокуратуранын мыйзамдардын сакталышына көзөмөл кылуу милдетине калтырып, прокурорлор сотко да ушул оз ыйпасын аткаруу үчүн гана катышууга милдеттенүү керек.
Мындай өнүккөн өлкөлөрдө соттук териштирүүгө прокурор баягы көзөмөл болуп катышат. Тергөөчү келет. Адвокат менен тергөөчү соттук жүрүштө экөө бири бирин оппонировать этет да. Адвокат актаган аракет кылат, ал эми тергөөчү баягы далил материалдарды ошо соттун жүрүшүндө чыгарат. Менде мондай далил материал бар. А бизде мынакей баардыгы тескери да. Прокурор тергөөгө катышпайт. Тергөөнүн жүрүшүн кылмыш ишиндеги материалдар менен таанышпайт. А чынында ал тараптар менен өзү жолугушпайт, тараптардын айткандарын укпайт.
Азиза Абдурасулова мына ушуга байланыштуу укук коргоо органдарын, сот, милиция жана прокуратураны чогуу реформалоо зарылчылыгы бар деп белгилейт. 13 февралда президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо тармагындагы коррупцияны жоюу боюнча көрүлүүчү чаралар тууралуу коопсуздук кеңештин чечимине кол койгон. Президенттин бул демилгесин колдоого алып, укук коргоо системасын тазалоого багытталган күрөш натыйжалуу болот деген пикирлер менен кошо эле бир нече президенттин учурунан бери талоо маселе катары көтөрүлүп, бирок кагазда кала берген сыяктуу эле бул жолу дагы ишке ашпайт деген жүйөлөр да айтылууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз элинин атактуу даанышман акыны Молдониязын балдарды үжүрө шартында окуткан үңкүрү кароосуз калып ичин чөп басып кетти. Баткендин Кадамжай районуна караштуу көтөрмө айыл өкмөтүнүн Кызыл Булак айылында жайгашкан үңкүргө кирүүчү жол да жеке менчикке өтүп тосулуп калган. Кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири ойчул жазма акын Молдонияз өз учурунда ошол үңкүрдү мектеп катары колдонуп жергиликтүү балдардын сабатын ачкан. Медербек Ниязалиевди уксак.
Бул үңкүр биз бала кезибизде барбызда бул үңкүр. Дубалар бар эле. Бул жерде очок болгон, бияк тосулган, кышта беттер чоңотабыз, балдарды окуткан экен.
Молдониаздын чебереси 60 жаштан ашып калган Эшимбек Мурзаев үңкүр тууралуу бала кезинен эсинде калгандарын көз алдына мына ушинтип элестетип жатат. Анын айтымында эл айылдагы алгачкы мектеп деп аздектеген чакан үңкүргө эч ким маани бербей, карабай койгондуктан ушундай абалга келди.
Жаан чачын болду, шипремеси да бузулду, жок болду. Ушу камал калды, баягы бузулган. Өзү чоңотанын таги үйү Каразабан деген жер бар. Үйү ошо Каразабанда. Бетте балдарды кышта түшүп келип, тоодон. Бизде балдарды окусан жайында чыгып кеткен Каразабанга.
Кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, ойчул акын Молдонияз мектеп катары пайдаланган тоо боорундагы үңкүр учурда мал жандыкка чөп кана болуп турат. Ага баруучу жолду да ошол жердеги жашоочулар коргонуна кошуп тосуп алышкан. Айылдагы мектептин тарых мугалими, Молдонияз музейинин башчысы Гүлнола Нажиева үңкүрдү көрүү үчүн көптөгөн элдер келерин, тарыхый жайды сактап калуу керектигин белгилейт.
Бул өзү ошол Молдонияз чоң атабыздын урпактарына таандык жер болуп эсептелгендиктен, ал ушул урпактарына гана калтырып койгонбуз. Алар өздөрүнүн ушул чоң атабыз деген сыйлаган болсо ушул немени сактап калышмак. Анан бир канча университет, институт жана башка жерлерден келип ушул үңкүр боюнча маалымат алып кетишет.
Молдониаздын үңкүрү жайгашкан аймакта акындын урпактары жашайт. Алар үңкүрдүн урап баратканын айтып жергиликтүү бийликке, айылга келген эл өкүлдөрүнө кайрылышкан. Бирок тарыхый жайды сактап калып, аны кийинки муунга элдин билимге умтулуусунун бир көрүнүшү катары таанытуу аракетин көрүүгө бийлик өкүлдөрү да, ошол жердин эли шайлаган депутаттар да маани беришкен жери жок.
Бул жөнүндө кайрылганбыз. Бирок алар буну ишке ашырабыз деп сөз беришкен. Биз азыркыга чейин үмүт кылып жүрөбүз. Молдонияз чоң атабыздын ошол 200 жылдыгы боло турган болсо, ошого Кудай кааласа аракет кылып атабыз. Кадимкидей музей кылып жашаган жерине кылайлы деген чоң аракетибиз бар да.
Молдониаздын наамы берилген айылдагы мектепте акындын музейи бар. Ал жерде анын араб арибинде жазып калтырган ырларынын түп нускасы сакталуу. Молдонияз 1823 жылы Кызыл Булак айылында туулган. Ал өмүр, адеп ахлак темаларын козгогон санат ырларын жазган. Кокон хандыгынын карамагында жашаган кыргыздардын тарыхын кагазга түшүргөн. Жарык көргөн 7 китебинин 3-ө учурда Кызыл Булактагы музейинде сакталып турат. Акын 1896 жылы көз жумган. Акындын чыгармачылыгын илимий изилдөөчтөр жүргүзүлүп, анын философиясы, тили, санат ырларынын өзгөчөлүгү тууралуу жазылган илимий эмгектер бар. Кыргыз элинин улуу мурасы болгон мындай таланттуу инсандардын жашоосун жана эмгегин тастыктаган үңкүр сыяктуу жайларды, буюмдарды көздүн карайгиндей сактоо азыркы муундун милдети. Бирок мындай аракеттер 2016 жылкы тарых маданият жылында, 2017 жылкы ыйман, адеп жана маданият жылында колго алынбагандыгы көпчүлүктү өкүндүрөт. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун ишемби 24 февральда уктуруусун угуп жатасыз. Азыр саат 3:14 мүнөт өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка арада жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парламентте Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Алмазбек Батырбеков Казакстанда кармалган депутат Дамирбек Асылбек уулунун партия кантип мүчө болгону тууралуу айтты. Ал партия депутаттын казак жарандыгы боюнча билген эмес экенин билдирди. Эскерте кетсек, Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны 17 февралда ат кесилке шектүү катары Казакстанда кармалган. Кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде тыгын пайда болду. Учурда кыргыз тарапта Өзбекстанга өтө албай 500 адам турат. Издөөдө жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсү Бишкекте кармалды. Ооганстанда жарылуудан 2 киши бүгүн эртең менен каза тапты. Өзбекстанда Нооруз күнү 5 тонна сүмөлөк жасалат. Көчмөндөр оюндарына тандоо мелдештери 5-6 март күндөрү Каба Уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Пакистандын жогорку соту мамлекеттик кызматты ээлөөдөн четтетилген адам саясий партиянын башында тура албайт деген чечим кабыл алды. Бул мурдагы премьер-министр Наваз Шариф бийликтеги партиянын лидери боло албайт дегенге жатат. Шариф былтыр жайында коррупция жана чет өлкөдөгү мүлкүн жашырган деп өкмөт башчылыктан кеткен. Айнура Жекше кызы улантат.
21 февральда кабыл алынган чечимге ылайык Шариф Пакистандын мусулман лигасы Наваз деген партиянын төрагалыгынан кетиши керек жана ал башкарып турган кезде чыккан партиянын бардык токтомдору жараксыз деп таанылууга тийиш.
Бүгүн жогорку сот конституцияга ылайык парламентке атсалышуу укугунан ажыратылган адам партиясында да жогорку кызматты ээлей албайт деген өтө маанилүү чечим кабыл алды. Эми ушул чечим боюнча Мухаммад Наваз Шариф Пакистан мусулмандар лигасы Наваз партиясын жетектей албайт. Мурдагы өкмөт башчы былтыр 28 июлда кызматтан алынган. Демек анын партия лидери катары кабыл алган чечимдери анын ичинде сенатка шайлоого атсалыша турган талапкерлерди иргөө жараксыз болуп эсептелет. Эми мусулман лигасы сенаттагы шайлоого катыша албайт.
Деди жогорку соттун өкүлү Файзал Чодри. Буга чейин мусулман лигасы экс-премьердин партия башында калуусуна жол ачкан мыйзамга толуктоо киргизүүнү парламенттин кароосуна сунуш кылуу аракетин көргөн. Оппозициялык партиялар болсо буга нааразы болуп сотко кайрылышкан. Пара алган жана чет өлкөдөгү мүлкүн жашырган деп шектелген Шариф 2017 жылдын жайында жогорку соттун чечими менен премьер-министр кызматынан алынган. Саясатчы өзү болсо мыйзам бузган деген айыпты четке кагууда.
Бул кош стандарт жана сот адилеттүүлүгүн жок кылууга мындан ары жол берилбейт. Мындайга катуу туруштук беребиз. Бул иште аягына чейин чыгарабыз. Биз эмне келеси оозбу же мандемибиз барбы? Биз мунун баарына көз жумуп үн чыкпагандай койдой момун эмеспиз да. Эл да, мен да соттордун мындай чечимдерине макул болбойбуз.
Деген былтыр декабрда Исламабадта соттун алдына чогулган жактоочуларына кайрылып Шариф. Экс-премьерге бардыгы болуп 3 кылмыш иши козголгон. Аны менен кошо кызы менен күйөө баласы соттолууда. 2016 жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү менен офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлк сатып алышканы айтылган. Ал эми өкмөттү 3 жолу башкарган Шарифтин тарапкерлери ишти саясий өч алуу катары сыпаттап, анын артында Пакистан армиясы турушу мүмкүн деп келе атышат. Партиянын мүчөсү ички иштер министринин орун басары Талал Чодри соттун чечими эч нерсени өзгөртпөйт. Шарифти элдин жүрөгүнөн соттун чечиминен алып сала албайсыңар деп комментарийледи. Техрик Инсаф оппозициялык партиянын маалымат катчысы болсо сот чечимин тарыхый деп атап, бул өлкөдөгү демократияны бекемдөөгө өбөлгө түзөт деди. Парламенттин төмөнкү палатасы улуттук ассамблеяда көпчүлүккө ээ болгон Наваздын партиясы 3 мартта сенатка шайлоону да жеңүүгө үмүттөнүп келген.
Ири саясий партия соттун чечимине албетте кубанган жок. Мусулман лигасы Наваз партиясы ушул тапта шайлоого катыша албагандыктан балким добуш берүүнүн жадыбалы кайра каралып чыгат.
Деди жогорку соттун өкүлү Файзал Чодри.
Элдинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ошондой эле теледен чыгып жаткан ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс Данисте, биз жана дүйнө каректеги Евразия телеберүүлөрүнүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Уктуруубузду эми ар жумалык Сергек жашоо түрмөгү улантат. Анда дүйнөдө 1 миллиондон ашуун киши простата рагы менен ооруйт экен. Простата рагы тууралуу сөз болмокчу. Ооруга абдан чыдамдуу деген ынанымдардан улам простата же эркек урук безин рагына чалдыккан эркектер адиске көбүнчө дарт күчөп кеткенде гана кайрылышат. Ушундан улам Британияда эркектерди милдеттүү түрдө простата рагын аныктоочу тесттен өткөрүү сунушталууда. Оорунун баштапкы белгилери кандай жана алдын алуу жолдору барбы? Айрым жаңылыктардан кийин угасыз. Исландияда сүннөткө отургузуу маселеси талашка түштү. Исланд парламенти баланын жынысына карабай сүннөткө отургузган учур катталса 6 жылдык алака кесүү мыйзамын киргизүүнү сунуштаган. Өлкөдөгү мусулман жана жөөт коомчулугу бул сунушту диний эркиндикти чектөө деп сындап чыгышты. Исландия сүннөттү тыйган Европадагы биринчи өлкө болмокчу. Исландияда 250 жөөт жана 1,5 000 мусулман атуу жашайт. Хирургиялык жол менен жыныстык органдын бир бөлүгүн кесүүнү өлкө депутаттары балдардын укугун бузуу катары сыпаттоодо. Ушундан улам коомдо сүннөткө отургузуу кооптуу деген талкуу башталды. Диний азчылыктар сүннөт жасалгандарда ВИЧ инфекциясы аз кездешерин айтышууда. Медиктер кан суроо, хирургиялык операция учурунда инфекция жуктурууну жүйө кармап жатышат. Британияда баланын ата энесинин жазылуу макулдугу жок, сүннөткө отургузулбайт деп кабарлайт BBC. Бишкекте биринчи шаардык оорукананын имараты жаңырат. Бул боюнча сүйлөшүүлөр саламаттыкты сактоо министрлигинде Австриялык Weimet Group компаниясынын катышуусунда өттү. Министрликтин эл аралык кызматташтык уюмунун маалыматында бул ишкана ар кайсы өлкөлөрдө мамлекеттик ооруканаларды салган тажрыйбага ээ. 18 жылдан бери Түркмөнстан Казакстанда ири долбоорлор менен иштеген. 450 орундук оорукананын имаратын жаңыртуу ишин австриялык делегация клиниканын башкы дарыгер менен чогуу талкуулашты. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндө орун алган номер 1-ши шаар оорукананын имараты эң эски имараттардан болуп саналат. Сасык тумоологондор көбөйүүдө. Февралдын 2-нчи жарымында Кыргызстанда сасык тумоологондор мурдагы айга салыштырмалуу 11% көбөйдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Учурда республикада эпидемиялык абал туруктуу. Республиканын бардык саламаттык сактоо мекемелеринде калк арасында курч респиратордук вирустук ооруларды жана сасык тумоону алдын алуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканы айтылууда. Бишкектеги Гиппократ жана Круха жеке менчик медициналык борборлорунда сасык тумоого каршы эмдөө улантылууда. Вакциналардын баасы 500 сомдон 600 сомго чейин. Ымыркайлардын өлүм саны боюнча Кыргызстан 184 өлкөнүн ичинен 79-чу орунда турат. ЮНИСЕФтин жаңы отчётуна ылайык, дүйнө жүзү боюнча ымыркайлар арасында өлүм саны жогорку ойдон кала берүүдө. Пакистан менен Ооганстанда жарык дүйнөгө келген ымыркайларга караганда Жапонияда, Исландияда жана Сингапурда төрөлгөн балдарда жашап кетүү шансы жогору. Ымыркайлар арасында өлүм көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 184 өлкөнүн ичинен 79-чу орунду ээлеп, Азербайжан, Монголия жана Молдова өңдөгү өлкөлөрдөн озуп чыкты. Кыргызстанда ымыркайлар арасында өлүм көрсөткүчү 11.6 болду. Бул демек 2016 жылы аман төрөлгөн 1000 баланын ичинен 86 ымыркай чарчап калган дегенди билдирет. Черек кылымдын ичинде 5 жашка чейинки балдар арасында өлүм санын 2 эсе кыскартканыбызга карабастан, бир айга толо эле ымыркайлардын арасында өлүм санын азайтууда ушундай эле жыйынтыкка жете алган жокпуз деп белгиледи ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генриат Тафор. Бул өлүмдөрдү болтурбай коюу мүмкүн болгонун эсепке алганда, өтө жакыр өлкөлөрдө жарык дүйнөгө келген ымыркайлардын жашап кетүүсүнө шарт түзө албай жатканыбыз анык. Дейт Форд. Отчетко ылайык, жашоо деңгээли төмөн өлкөлөрдө орточо эсеп менен алганда аман төрөлгөн 1000 баланын ичинен 27 бала чарчап калат. Жашоо деңгээли жогору өлкөлөрдө аман төрөлгөн 1000 баланын 3-ү жарык дүйнө менен кош айтышат. Жакыр өлкөлөрдө төрөлгөн ымыркайлар арасында өлүм көрсөткүчү бакубат өлкөлөргө салыштырмалуу 50 эсе жогору. Урматтуу агарман, Сергек жашоо берүү сунулуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. 2012 жылдагы эсеп боюнча дүйнөдө 1 миллиондон ашуун киши простата безинин залалдуу шишигине кабылган. Бул көрсөткүч жылына 8%дан 15%га чейин көбөйүп жатканын эл аралык ракты издеген уюмдар белгилешет. Эркектин уруктук безинин рагына көбүнчө өнөр жай өнүккөн өлкөлөр кабылууда. Норвегия менен Францияда ар бир 100 000 эркектин 200-үнө бул оору туура келүүдө. Ал эми Британияда 2015 жылы простата безинин рагынан 11 819 киши каза тапкан. Бул аялдардын көкүрөк рагынын өлүмүнөн көп сан. Зара жолунда залалдуу шишиктерди изилдеген профессор доктор онкоуролог Асанбек Токтомушев орунун келип чыгуу себептерине мындайча токтолду.
Жугуштуу андай эмес да. Бунун өзү ар бир специалистке окутуп да, жаш кесибисте онкология эмнекен. Мунун көп факторлору бар да, көп жактайлары бар. Мисалы аба, ушу жашап аткан адам, чөйрө, шунун баары онкологиянын таасири тийет да. Себеби бооруки өнүккөн, индустриясы өнүккөн мамлекеттер күчтүү, финансасы күчтүү, булардыкы баакы завод фабрикалары аябай көп да. Булардын баакы мындан 15-20-30 жыл мурун көп мындай жөндөлчү эместе түтүн тияка чыкканы, аны кандай неме экен, азыр эми азыр өзүндө мисалы чоң бир завод фабрикасы салам десе ага чоң комиссиялар иштешет да, ошол санитарный надзор менен дагы мындай адамга терс таасирин тийгизчү, ооруга чакырчу заттар бар. Эгер болуп калса болунат, себеби болуп калса аны кандай нейтрализовать этет.
Батыш өлкөлөрүндө бул оорунун алдын алыш үчүн эркектерде PCA тестин милдеттүү тапшырууга адистер үндөп жатышат. Оору канчалык эрте аныкталса, ошончолук адамдын өмүрүн узартуу мүмкүнчүлүгү артат. Простата рагын аныктаган тестти чыгарган окумуштуулар өз кезегинде Нобель сыйлыгын да алышкан. Адистер оорунун себеби катары бузулган экология, өндүрүштөн чыккан уулуу заттар, карылык, дене бойдогу гормоналдык өзгөрүүлөрдү белгилешет. Биринчи белгилери тез-тез заара кылуу, айрыкча түнкүсүн заара ушатууда кыйналуу, табарсык ар дайым толуп тургандай сезүү дешет доктурлар. Кыргызстанда жылына 30 же 40 кишиде бул оору аныкталып дарыланууга алынат.
Айыктырууга болот, бирок убагында келинбей атат да. Ушул эң негизги маселе, ушул кантип элди мындай эрте кайрылууга, врачтарга ошол болот да. Ошону мен ошон үчүн эми кичинекей бел башталса эле белги болот да, тиги мисалы рак предстательной железада да болсо, жанагы бул болсо чында 50 жаштардан өйдө болот да, заарасы начарлай баштайт, кескисте кан чыгап калат. Анан ооба, эми дагы барарын билгүнчө отуруп ошентип өзүн өзүн аласкытып анан чоңойтуп ийишет да. Ошон үчүн биринчи эле биринчи заарасы кысылып калса, илгери заарасы туттугуп калды ошондон өлдү деп койчу да, бул эми туттуккандан азыр өлбөйт, киши аны баягы оператив жол менен ага жол ачат убактылуу, андан кийин анан операциясынын болгон дарыларын берилет да,
дейт окумуштуу дарыгер Асанбек Токтомушев. Оору аныкталгандан кийин кишинин психологиялык акыбалы анын дарылануусунда чоң роль ойнойт. Канчалык адам оптимисттик маанайда диагнозду кабыл алса, өмүрү ошончо узарарын белгилейт профессор. 75 жашында простата безин рагы коюлган адамдар кээде 15 жылга чейин дарынын күчү менен турган учурлар катталган. Буга заманбап дарылоо ыкмалары да жардам берип жатканын белгилейт Токтомушев.
Мындан 20 жыл мурун мен жаш кезде дарылар азыраак чыкчу да. Азыр мисалы булар болсо баягы санитетияка чыгып кетти. Жөнөкөй дагы да шүгүр 10-15 жылдан бери кичине жакшыраак болуп калса, же болбосо чаткал нарын тетиятта жүрө, балдарын ооруп баягы убара кылбайын дегендей бир себеби кыймылдын баары эле ушу жака келип кетиштин баары эле кыйын да. Бирок азырлар дарылар бар, бирок кымбатыраак. Ошо кымбат болсо дагы алынып дарыланып жүрүлөт да. Эми муну так кайыптырып кеткен дары жок, бирок ошолор адистердин колунан башталыш керек да. Мисалы бизде менин баягы опытым боюнча аксакал киши бар эле, өзү 40 жыл 45 жыл мугалим болуп иштеп, директор болуп жүргөн көлдө эле да. Ушул киши өнү бир топ оорусу өтүп калганда келди да, ошондо 75 деп алчу, анан 86-87 барыш 10 жылга бери. Эмне болду? Бизде баягы учетко алынып, бизде бул дары жарабай баратат, тигини колдонолу, барбы бул жерде? Мисалы бир дары менен токтоп калды деп алакан жайып бере албайт да бул жерде. Ошондон тигини колдоносузбу, колдонобуз, жанакы нурлануу облучение деп коет, ошого эле химиотерапия деп коет. Ушинтип айтканда шанстар көп да.
Ошондой эле профессор, ооруну күчөтүп алып кайрылгандардын айрымдары элдик дарыгерлерге барып, эмчи домчуга алданып калгандар болгонуна да токтолду. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөнүн уктун саналууга Бактыгүл Чыныбаева алып чыкты. Оорубаңыз. Урматтуу арманушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 24-февралдагы түшкү уктуруусу аягына чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала, баяндар интернеттеги azattik.org сайтына да жайгаштырылат. Сайтта мындан тышкары кызыктуу видеолорду дагы, фото баяндарды дагы көрсөңүз болот. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.